Eta John Lee abestiarekin ongi etorria emango diogu gure zinema adituari, Iker Helduaien, egunon.
Egunon, kaixo, bueno, qué pedazo de bienvenida. O sea, Dolly Parton da, guzti jakiteko, da nere banda sonora de discoteca de marcha, eh.
Ah, begira, bueno.
Guau, wow, me vengo arriba, brutal.
Bueno, ba, gaurkoan Dolly Parton beti aipatzen dugu, ez, efemeride batzuk eta musika eta zinema batzen dugu, eta gaurkoan Dolly Partonekin hasiko dugu. Baina, bueno, entzulei gogoratu estreinaldiak direla, filmak prest daude, bai zinemetan eta baita plataformetan. Urteko lehenengo saioan aipatu genuen potente datorrela urtea, eta, eta laxe da, ez da, Iker?
Ba bai, estreinaldiak eta bueno, gero baita ere bueno, festak eta sariak eta izugarri urtea, ez? Gaina dago en temporada otoño invierno de premios, ez? Eta bueno, egia da gero eta bueno, Hollywoodeko greba izan dela eta ba bueno, dana oso motela egonda eta orain ja pixka saturatzen ari naiz. Zein beste gauza dazkegu komentatzeko eta beste gauza bizin diak
bai, traje askotan atare duzu, Iker.
Bueno, ez que hon naiz, claro, gaina, claro, ez degu kontutan hartzen, sari guzti hauek diela, claro, Amerikako ordutegin.
Claro.
Ordutegiekin ez da toze bat.
Ordu txikitan.
Bueno, pego unos madrugones, eta unos esto, ez detela ez erreloiken.
Bueno, baino, eskerrak jarraipen hori egiten duzula, Iker, eta hori ere kontatuko diguzula. Baina, bueno, beti bezala, gure saioa zinemetatik hasiko gara, eta zinemetara joatekoaren garrantzia ere askotan aipatzen dugu gurean. Eta, bueno, kontaiguzu, zein da lehenengo estreinaldia?
Bueno, ba, lehenengo estreinaldia filme espainiar bat da, Daniel Galpar Sororen filme berria, El Correo.
Vale.
Ez, dela, bueno, ba, gaura llegatzen den filme bat, ez, zinetara, kartelerara. Eta, bueno, ba, kontatzen diguna, bueno, Vallecasen gertatzen den historio bat, bueno, Vallecas Madrilgo, ez, periferiako, ez, bizilagunen historio, ba, esango genuke kinki edo panki bat, ez, ere datu indeuna, Eloi de la Iglesiaren zinearen esentzia hori daukena. Eta, bueno, ba, protagonista Aaron Piper dugu, ez, gazte bat, ba, bueno, bere momentu oso pertsonal komplexu batean dagoena, ez, aparkako txez dutzela lan egiten du.
Bai.
Eta, bueno, ba, de repente, hainbat, trapitxeo edo izango ditu, eta bueno, bere bizitza zeharo aldatu ingo da, ez? Eta bueno, ba, konbertsio hau bizi izango duen pertsonaia, eta bueno, filme nahiko komertziala, ez? Izen potente asko ditu, Aaron Piper protagonista bezala, Netflixen izugarrizko arrakasta izan duen aktore bat elite telesaia dela eta... Eta bueno, gero Luis Tosar, María Pedraza, Luis Zahera, o sea, momentuko pertsone eta aktore elkartu egin dituzte eta hementxe dugu filma.
Ba, pixkat entzungo dugu.
Venga.
¿Qué hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros? Esta historia comienza unos años antes.
¿Puedo confiar en ti? Por supuesto. Todos esos que ves aquí, todos confían en mí.
Me convertí en correo belga. Movía dinero negro de Madrid a Bruselas.
No te acerques a mi hija.
Bueno, entzun dugu, pixkat kontatutako hori, Iker.
Eta, bueno, egia da, baita ere trailerran ikusten da, ez, musika eta pixka bat, naizta historio dramatiko bat izan, ez, baita ere bere komedia puntua daukela, ez, eta bi dualitate hori osondo, bueno, espero dugun astea, ez, baina, bueno, gero baita ere esan barra dago, benetako historio batean oinarrituta dagoela, eh?
Hori da.
Ez dakite pertsonai famatu batean oinarritu diren, edo ezagun batean, baina, bueno, errealitatezko
historia
baiek baditu, bai.
Bueno, pixkat gogoratu dit, Iker, aipatuko nuen hemen Los Faraz?
Bai.
Telesaia, estilo hori, ez? Ba, kaleko edo gazte bat, derrepente, ba, historio trukulento batean bilakatzen dela, ez?
Ai, trukulento, da gustatzen zaizu.
Bai,
bai, bai, bai, bai, posible da, ez? Bueno, baita ere, orain, historia hauek nahiko eman izan dira, ez?
Bai.
Zinean eta telesaian nola, ba, bueno, ba, subsuelo hietan izaten diren pertsonaiak, derrepente, ba, ba, zerbait pasatzen zaie, eta, bueno, ba, despegatzen dute, eta Hora. Bueno, ba, da, momentu batetik beste puntura, ez, osea,
bai,
osea,
bai,
izugarrizko derrapea, ez, nuntan mejor ditu.
Hori da. Ba, aurrekoan, trukulento hitza askotan erabiltzen duzula hemen Iker, entzun nion, elkarrezketa batean, la script elkarrezketa batean, ai, Javier Gutiérrez, da,
bai.
Javier Gutiérrezek erabiltzen. Ego beida.
Ah, beitu, pues he aprendido de los mejores.
Bueno, eta guai patuta, bagoaz urrengo gomendioarekin, Iker.
Ba, goaz, orain, bidaiatuko gara, herrialde batera ez dela oso ohikoa, ez, bere zinematografia aipatzea, eta, baina, bueno, aipatuko dugu Lituaniako filme bat, gaur ailegatzen dela. Nahiko famatua izaten ari dela, ez, zinemaldietan eta autorezko zinean, ba,
vale.
nahiko esanguratsua izaten ari den filme bat, etela Slow.
Vale.
Bueno, pixka bat drama eta drama erromantiko horretan, ez, mugitzen den pelikula bat, eta bueno, nahiko argumentu kuriosoa planteatzen du, zeren, bueno, maitasuraren historio topiko bat kontatzen digu, baino, topatzen gara, bueno, ba, hizkuntza eta erlazionatzeko modu ezberdin batekin, ez? Zeren, bueno, alde batetik neska dantzako irakaslea da, eta beste alde batetik, bueno, ba, bere ezagutzen duen gizona edo, bueno, da, zea, lenguaje de signoseko interpretia.
Ah, bale.
Ez? Eta, bueno, hor, beraien arteko binkulua oso... oso espeziala izango da, oso berezia izango da, zeren, bueno, ba, nola konektatuko duten, ez, ba, pixka bat maitasun erromantikoaren topikotik abiatuko gara, eta, bueno, nahiko planteamendu interesgarria, originala, eta, bueno, sexualitatearen beste ikuspegi bat, ez, zeren, a ber, bueno, hau argumentuan jartzen du, osea, que según esto lo puedo decir, baina, claro,
vale. Pixkat,
hau kontatzen baldin bauten eretzako trauma eta pixkat puskatzen dute, baina, bueno, baita ere tratatzen du, bueno, ba, pertsonai bat hemen, ez, gizona kasu honetan,
bai.
Asexuala dela.
Ez,
eta, bueno, baita ere tratatuko du, eta oso interesgarria da, zeren azkenean sexualitatearen beste realitate bat da, ez, ba, bueno, zer nolako erlazio izaten dugun, ba, asexuala den pertsona batekin, ez?
Begira.
Eta oso planteamendu interesgarria da, ia esan.
Bueno, ba, horixe, bigarren gomendioa, Slow, Lituaniatik, datorren pelikula, eta nora bidaiatuko dugu orain?
Bueno, orain jango gara, Frantziara, aipatzera, bueno, ba, Frantzian orain eta azkeneko urtetan, ba, izaten ari garen, bueno, ba, genero bat, ez, atera dela, Felices 50,
vale.
Dela, komedi romantiko bat, bueno, romantikoa, bueno, bai, baita ere, zeren, maitasuna eta tratatzen du, baino, abia puntua da, bueno, ba, hiru, uste direla hiru bikote, edo, bueno, lagun talde bat, bueno, ba, ba, nahi dutela oporretara joan, baina, bueno, direla kontratiempos ez zea batzuk sortzen zaie, ez? Eta, bueno, ba, de repente...
Qué raro,
Qué raro, de verdad, no suena de nada.
Bai, kontatu.
Eta, bueno, ba, arazo batzuk izango dituzela, eta, ba, bueno, ba, azkenean beste puntu batera llegatuko dira, beraien planak eta ez zirela, baina, bueno, ba, de repente, ba, ba hor sortuko da pixka bat, ba, konexio puntu bat haien artean, pixka bat terapia moduko bat egingo dute, eta bueno, egia esan nahiko, nahiko pelikula topikoa da, ez? Askotan ikusi dugun planteamendu bat, eta bueno, a ber zer dauken bueno. Diferente, egia esan.
Ba, Felices 50 da beste gomendiotako bat, eta Cualquiera menos tú da hurrengo pelikula.
Cualquiera menos tú, estatu batu arra.
Vale.
Eta bueno, ba, komertzialki eta oso ondo funtzionatzen ari dena. Ez, gaina nahiko kritika bariatuak izaten ari da, que esto también es bueno. Ez da honean kritika al unísono, ba pillar gustatzen zait, zeren, bueno, varietatea fomentatu behar da. Bueno, a ver, total, que me oí del tema. Cualquiera menos tú, Will Blacken filma, baita ere komedia erromantikoa, ez? Baino, bueno, beste planteamendu mota batekin,
vale.
Ez? Gaur tenemos para todos los gustos románticos. Hay gustos románticos minimalistas, tau, bueno, pixka bat, Hollywooden saldu diguten historia romantikoa
vale.
Di bueno, ba zer ikusia pauke, zeren, bueno, kontatze digu, ba, bikote perfektu baten historia, ez non, bueno, ba izugarrizko atrakzioa dute, eta, bueno, ba momentu konkretu batean topo egingo dute, eta, bueno, ba beraien animat versioa ailegatuko da momentu oso konkretu eta zail batean, non ez hasiko dira beraien erlazioa ba, fingitzen edo, ez?
Vale.
Azkenean aparentatu inbar dute bikote direla momentu batean, non izugarrizko ba, konfliktu interno batean daren, ez? Eta bueno, ba, baita ere hau oso gai topikoa izan da zinean, ez? Komeditan asko eman da, ez? Non bikote bategia ez du erlaziorik eta de repente que vienen los suegros, que vienen los amigos, ba, berriz ere elkartu inbar dira, eta ya, bueno, ahí se junta el amor, ta felices fiestas todo.
Hori da. Bueno, cualquiera menos tú izan da hori, eta zerrenda ze pelikularekin amaituko dugu?
Bueno, ba, amaituko dugu oso pelikula esanguratsu batekin, baita ere hau izugarrizko ibilbidea ematen ari da zinemaldietan, ez?
Vale.
Internazionalki oso bueno, basaritua izan da, ez? Kaneseko zinemaldian egon da, hiru nominazio izan ditu Globos de Orotan, BAFTA sarietara baita nominatuta dago, osea, izugarrizko Europa mailan oso pelikula esanguratsua izaten ari da, La Zona de Interés, Jonathan Glazerren filmea, resuma batuko pelikula bat, eta bueno, ba, oso bueno, ba, pelikula beliko bat, ez? Holokausto eta Bigarren Gerraten Mundialeko bueno, ba, puntu horretan ez kontatzen digun historio bat,
vale.
Ez? Eta baita ere, usteet ez dakit lehengo saioan edo, bueno, aipatu nuela, hor utziko deu. Asko interesatzen zait, konfliktu beliko hauek tratatzen direnean jende xumearen ikuspuntutik, ez?
Vale,
askotan, beti gerraen pelikulak eta ba, kokatzen ditugu, ba, beti ez, soldaduen historiak direla, ez? Azkenean, frentean zegoen jendia, ez? Baino, baita ere, familiak eta pertsonak bizi izan zuten gerratea eta haren ondorioak, ez? Eta interesgarri irutzen zait baita ere nola bizi zuten ba,
hori, ba,
gerratea ez zuten lehenengo pertsonan bizi, ez? Eta nahiko interesgarria da planteamendua eta bueno, ba, kritikak eta bere ibilbidea ezagututa, ba oso pelikula gomendagarria.
Bueno, ba, La Zona de Interés du izena, Jonathan Glazerrena, eta alaxe amaituko dugu zinemetako estreinaldiekin, baina esan dugu, plataformak potente datozte, eta zer izango da plataformetan?
Bueno, ba, también variado y pa todos los gustos.
Vale.
bueno, hasiko gara, aipatzen gauza bat orain askotan plataforma asko, askoren aliantzaren testigo izaten ari gara, ez? Hau dela baita ere, askotan aipatzen dugu, ez zinetan koprodukzioak ematen direla, eta bi produkzio edo bi enpresen bueno, ba, aliantza egiten dela, eta bueno, ba, pelikula bateko izten dutela, ez? Eta orain, momentu azkeneko hilabetetan eta bizitzen ari gara plataformen arteko elkarte hori,
vale,
ez?
Bai.
Telesai bat eta ikusteko. Eta lehenengo gomendia da True Detective dela izugarrizko telesaia, oso famatu egin dena, hiru denboraldiak izugarrizko arrakasta izan dutena. Mm-hmm. Ez uste, hemen laugarren denboraldia HBO Maxen eta Movistar Plusen ikusgaiengo da. Mm-hmm. Ez dakit beste hiru denboraldiak soilik HBO ondaren. Hoy ez nago informatuta. Ja, ahí cada uno que se lo busque. Baina, bueno, orain ailegatzen da, laugarren denboraldia eta Jodie Foster protagonista bezala izugarrizko, detektibesko historio batean, ez? Eta oso, bueno, oso interesgarria gira, telesaia oso zona dela.
Mm-hmm. Iker True Detective, Movistarren bakarrik laugarren denboraldia dago.
Aha, vale.
Ja, aurretik HBO-n... ikusi beharko dira beste hiruak.
Como son, o sea, HBO-ra junta bien Movistar. Anda que no saben.
Bueno, True Detective, arrakasta hundiko telesei bat, laugarren denboraldia jada ikusgai, eta Movistar Plusen jarraituko dugu.
Ba bai, eta gainera Espainiar ekoizpen bat gomendatzen, vale. Galgos telesaia, ez, pixkat kontatuko digu famili baten historia, dakela, grupo galgo enpresa, ez, familian arteko pixkat negozioa, eta, mm-hmm. Da, kasu honetan pilat gustatzen zaizkit, por cierto, eta Espainia mailan baita ere estatu batuetan, eta, Europa mailan ematen dira telesai asko non famili bat negozio bat daken, eta, beraien arteko liskarrak, eta, ikusten ditugula, ez, mm-hmm. Hortxe gu Falcon Crest, La Casa La Pradera, hemen herederos, osea, baita, Velvet, baita ere,
baita.
Las Chicas del Cable, osea, baino bakoitzak oso kuriosa da ze industria batean lan egiten du, ez?
Bai.
Vino, leche, telefonía, costureros, ta, estos son bolleros, chocolateros, ta alimentación infantil, ya. Ez naizutela komertzialki, hay que tratar bolleros españoles, que no hay bolleros en la serie. Ta ordun, familia hauek, izugarrizko, monopolio badake, ez, mm-hmm. Kasontan, horta dedikatzen dira. Eta, beraien arteko, liskarra kontatuko dizkigute, ez. Eta, gainea oso aktore potenteak protagonista bezala, Adriano Zores, Luis Bermejo, María Pedraza, Jorge Usón, Patricia López Arnaiz. O sea, que beraien arteko, familiaren arteko erlazioa azkenean beti esaten dela, ez, que no es bueno mezclar los negocios con la familia. Había punto horretatik ya, telesai oso bat estrenatzen dute.
Bueno, Galgos ikusgai Movistar Plusen, eta iritsi da ere, gaurkoan, Disney Plusera zer, Iker?
Bueno, urteko estreñaldia, me vais a perdonar.
Horren o sea, esperoan genden danuke.
Hombre, Disney Plusera gaur ailegatzen da Cristobal Valenciagaren telesaia.
Uh-huh.
Ez oso telesai ansiatua, ez, en pila bat hilabete dara magoia berriarekin, ja deseosos de...
Urtek.
Egia da, ez. O sea, ze
behaiek bota zuten, nik uste 2022 hasieran edolako zerbait proiektu hasi behar zutela, eta, claro, ordutik.
Bai, egia da, eta uste gaina zinemaldinko kontekstu batean esan zutela, ez? Mm-hmm. Me suena. Baina, ez azkenean, orain biopiken modan garela eta, mm-hmm. Pertsonai asko reivindikatu nahi ditugula, ez? Eta, dele izan azenean Valenciaga izugarrizko pertsonai ezaguna potentea eta aberatsa izan dela, ez? Mm-hmm. Baita ere gure kulturarako, ez? Azkenean.
Okay.
Eta, bere zuzendariak eta gidoilariak uste dut baita ere, Jon Garaño, Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga izugarrizko trajektoria daketela, zinearen munduan eta biopik hau eta historia hau ba, zuzentzea, ekoiztea eta Disney Plusera eramatea, ba, oso oso potentea irutzen zaita. Bueno, quiero cameoak, ojo cuidado, eh. O sea, Belén Cuesta, Fabiola de Bélgica ta zeiten, ya es lo último que me esperaba en esta vida.
Ala da, bai, bai. Eta, bueno, ba hori xe ikusgai kapitulo guztiak, gaurtik aurrera Valentziagaren telesaia Disney Plusera iritsi da. Eta, ba hori xe, hori izan da telesaiekin amaitzeko eta zerrenda, gomendien zerrenda amaitzeko hori izan da azkena. Baina, saio hau beti ba albiste ekin, azken berriekin amaitzen dugu, eta gaurkoan zer kontatuko diguzu, Iker?
Bueno, ba, gaurkoan aipatu behar da, lehengo astean ospatu intzirela emisariak, ez? 2023ko edizioa, ez? Zeren, bueno, hasieran aipatu dugu, ez? Hollywoodeko greba dana moteldu intzuela, dana mobilizatu, paralizatu intzuela, eta, bueno, sari guzti hauek, atzeratu intziran, ez? Eta, emisariak oso kuriosa izango da, zeren, aurten ospatu dira 2023koak, baino urrengo irailean, ez? 24ko irailean berriz ere urrengo edizioa estreinatuko da, osea, aurten izango ditugu bi Emmy galasari.
Vale, o sea, ojo.
Por si no estamos saciados, ¿eh?
Bai, jo, ¿eh?
Bueno, ez pixka bat berriz ere gutegia ba berritzeko eta ba pixka ja dana, ez, akordatzeko, ez? Eta bueno, ba emisariak dira telebistako sariak, ez? Telebista eta telesaiak saritzen dituzten sariak, baita ere izugarrizko izen potente ontziran bere alfombra gorrian. Ez, ni impactatu jarraitzen dut, hau komentatu genuen, baina el Tim Burton eta Monica Bellucci jarraitzen dute elkarrekin, osea que ya puedo haber visto de todo.
Bai, bai.
Eta bueno, ba azkenean palmaresa behiratzen eta ba Succession eta The Bear izan ziren telesai sarituenak, ez? Egia da ez zutela sorpresa askorik eman, zeren espero genuen telesai horiek oso komertzialki oso potente izan dira, ondo funtzionatu dute, kritikak baita ere alabatu ditu, eta bueno, eta gero baita ere nahi komentatzeko asko gustatu zitzaiten, ez dakit komentatu genuen, baina asko gustatu zitzaiten Matthew Perry, Friendseko aktoreari egin zioten omenaldia.
Ez genuen aipatu,
ez, eta ez dakit zergatik.
Ja, ez.
Baina, no, Matthew Perry, Friendseko aktoreari egin zela, ez?
Bai.
Telebistako sari hauek omenaldi bat egin behar zioten eta eta bueno, egia da nei eta askori gustatu espero genuela, ez, azkenean Friendseko aktore guztiak horreotea, baina
vale.
Baina, bueno, por problemas de agenda, ta entiendo que no. Baina, azkenean, omenaldi oso politia inzioten, gospeleko, ez, interpretazio bat egin zuten, Friendseko abestiarekin, eta, sari oso graziosoak egon ziren, egia esan, kontenido asko eman zizkiuten.
Bueno, ba, horixe mi sariei dagokiona, baina sari gehiago badatozte.
Ba, baiz, de oka itira, porque me toka, osea, hemen ezingea erlaxatu, ez? Zeren, emi sarien ondoren, BAFTA sariak datozte, ez?
Erresuma
Batuko Akademiak, ematen duten sariak, ez? Eta, bueno, atzo ezagutu genuen, La Sociedad de la Nieve, BAFTA sarira nominatuta dagola filme atzerritar deablano inglesa.
Vale.
Ez, inglerako filma ez dena, ba hortxe dago La Sociedad de la Nieve, egia da moment baita ere komentatu genuela, ez, Globos de Oro sariak aipatu genituenean, ba hortxe zeola rivalitatea eta kompetizioa por anatomía de una caída, eta La Sociedad de la Nieve bioien arteko garrate mundiala sortu dela zinaren barruan, ez, eta berze momentuz anatomia de una caída que irabazizun Globo de Oro, baino a ver BAFTA sariak jasotzen duen. O sea que
bueno, eta BAFTA eta gero ere premios feroz iritsiko dira.
Bueno, Premios Feroz, yo da que los Goya.
Los
o
Goya,
sea,
bye bye.
No me dejan descansar. Este bueno. año, bueno, Premios Feroz seguía da. Bueno, a ver, Premios Feroz nació en las dietas. Bueno, va, más o menos se ve.
Año, ikusi bar dieta, horre un marrau que zuiker.
Bai, bai, hombre, eta gaina, los Premios Feroz dio oso garrantzitsuak zeren askotan esaten dute, bueno, los Forqué aparte izan zian, bai. Baina los Feroz esaten dute diela la antesala de los Goya. Ta, oh, todo bai. Lo que sucede en los Feroz es lo que no sucede en los Goya. O sea que... Teoría conspiranoico hori dago, o sea, que a ver, gio egia da, no es.
A ver, a ver. Bueno, eta lehiaketak aipatuta, Sharon Stone ere aipatuko diguzu gaurkoan.
Ba bai, zeren oso kuriosa iruditu zait, bueno, aste honetan atera den albistea, ez dakit entzun duzutela edo ez, baino Sharon Stoneen elkarrizketa bat atera dute, eta bera kontatzen du, ja dela 30 urte,
bai.
Bueno, ba Hollywoodeko ekoizle garrantzitsuei proposatu intziela Barbie filmaren ideia.
Ah,
que esto está aquí te guía dan o Sharon Stone lo ha dicho para tirarse el pisto, baño.
Bueno.
Baño, oso curioso irute zait, ba bueno, 30 urte dela eta bueno, ba ideia hau edukitzea, ez eta bueno, ba koizleai ausardia hori proposatu eta izan, ez, ba, bai. Produkzio eta produktore batzuen aurrean sartzeko, eta esatea, eta, bueno, esan zuten que se rieron de ella, ez, eta, bueno, oso kurioso irutu zait, eta aipatzekoa zer nolako evoluzio izan duen Hollywoodek, ez, naiz, eta Meryl Streepek kritikatu Hollywood, que da una industria de hombres, eta, bueno, egia dela,
bai.
Ez, baino, bueno, ba, zer nolako pixka bat, ja, beraren evoluzio ikusten ari gara, ez,
bai.
Eta bueno, baita ere garrantzitsua iruditzen zait Sharon Stone, Meryl Streep eta aktoresa potente hauek ba beraien artean ba talde moduko bat egitea eta erreindikazio hauen aurrean ba frente egitea, ez oso politia iruditzen zait ta oso bueno, ba azkenean de ley dela, ez? Ba bai. Beraien artean eta bueno, ba erreindikazio hauek egitea oso interesgarri iruditzen zait albistea.
Bueno, ba, albiste horrekin amaituko dugu, Sharon Stoneekin amaituko dugu aurko tartea Iker, ba, mila esker beste behin gurean egoteagatik, eta ez dugu asko kontatuko, baina agian urrengo asten saio berezia izango dugu.
Bueno, a ver, expectantes.
Ez dugu ezer kontatuko. Alaxe, bota dugu eta entzungo
dute. La nave del misterio, Iker Jiménez dela.
Entzungo dute, gure entzulek saio berezi hori. Ba,
vale.
Iker, mila esker, eta horrengo arte, esango dizugu.
Oso ondo.
Onda
vale.
Izan.
Bai, agur.
Uda honta koloreak eta gaua maigabeak laubegi junetan. Baina orain ez dakizun ora eraman dituzten etzeunden bitartean. Oinu txik nabil, goza berrien bikian. Zerrazada nahikoa non galduko tenaiz orain. Eta bihar ez badakit, ez espero ez zer nigandik. Eta bihar